je player a dát lokáciu se. Ertegin xair lowurtun qadirli dinleyijiler, bugun 2010-njy ýylyň 19-njy maýy, ýetdäni çarşamba günü. Habarlar önelik programmamda ýagdy, eşitmeden azal, günüň möhüm habarlar bilen sizi kardeşim Ýuwşun anlygy tanıştyrar.
Eýinde saglyk hormatly dinleyijiler, ozal habarlaryň gysgaça mazmunyny dinle. Belarusda onlar aktivist tutsak edildi. Rus tüccar Khodorkovskiy türmede açlık ilan ediyor. Rus televizyonunun jurnalisti tüpönglendi. Fransa İran'ın bozkunluğu premier ministerini öldüren cinayetçini boş ediyor. Formatlı dinleyicilerin şu böyle kavarların doğrulak malmuğunu dinleyen. Belarus oppozisiýasy we hukuk toporlary häkimetleriň onlar aktivisti tutsak edenini aýdýarlar. Hakykaty aýda atly hukuk toporunyň lideri Vladimir Neklyayev häkimetleriň öz toporunyň ofisini we ählag darlarynyň Minskdäki we beýleki örnäs şäherdäki öýlerini dökenligini aýdýar. Öz hem tutsak edilenleriň arasynda bolan Neklyayev Minskdäki polis üçastygynyň telefon edip metwot bilen urlaşdy. Viyasının hukuk merkezinden Valentin Stefanovic oldu Belarus'un in Bayır Oppozisiya Partiyası olan Birleşen Grajdan Partiyası'nın hem nişana alınanlığına etti. Prezident Aleksandr Lukashenko'nın 16 yıllık hükmüranlığı makarına Oppozisiya ve Garasız Metuot deyinlisi azar vermeleri tedavar ediliyor. Orsiyadın türmede oturan Nevit Tüccari Mikhail Khodorkovskiy, Neadour suut kararlarına üns çekmek için ağaçlı ilan edenlığına aydiyar. Khodorkovskiy Orsiýetiň ýokary sudyna ýazan açyk hatyny rus sudlaryny Golaýdaky kanun özgermelerine göz ýummakda aýyplaýar. Khodorkovskiýniň diýen kanun özgermeleri ykdysady jinayetde günäli bilinen tutsagy suddan öň tutulup saklanmaktan gutulmaga şert töredýär. Khodorkovskiýniň aklawçysy Yuri Schmidt Khodorkovskiýniň bu ýagdaý prezident Medvedewa kanun ýitgetmelerini başlan adamy Xabar berilýänçe aşlyk çekjegini aýdýar. Olarky Yukos kompaniýasynyň başlygy Khodorkovskiýniň protesti simwolik häsiýeti. Ol salgytdan gaçmakda günäläp 8 ýyl türme tutsaglygyny hökm edilen we döwlet emlägini el urmakda günäli tapylsa goşmasa ýyl almak bilen ýüzbe-ýüzdür. Ol 2003-nji ýylyň ýar türmede we onuň tarapdarlary Khodorkovskiýniň siýasy sebäpler esasynda türmäge batylanyny aýdýarlar. Tanqid çıkışları ile tanılayan Rus jurnalisti Severin Tomsk şehrine geçip barayan maşinden atılıp erbet yaralandı. 44 yaşlı Mark Minin kavusu oklordan golünü, döğüşünü, buğdunu düşen yaralar sebepli hastahana yerleştirildi. Doktorlar onun yağdayının kadarlığını aydıyarlar. Tomsk'ın guvernatörü Viktor Kres bu hücumun maskaraçılıklığını ve onu öğrenin elin derinecektiğini aytti. Mininin ajali Kremle garşy Kasparov Ru internet saýdanda bir hüjümün jurnalistin iş üçin edilenligini aýtdy. Şu ýylyň başynda Tomskda yerli jurnalist aýyp bildirmeden tutulup, polis stansiýasynda erwet ýenjildi we 2 hepde soň yaralarından helak boldy. Gepler Adatlyk radio hormatly dinleyijiler gün eferde habarlar dinleýärsiňiz. Fransuz Suudi Eýranyň bozgunlukdaky premier ministrini öldüren Eýranly jinayetçini azat etmek buyurdy. Bu wakka Eýran içalçylykda ýeplen tutsak edilen Fransuz muallimini azat edenden 2 gün soň boldy. Aly wekil Arat 1991-nji ýylda Eýran şahsynyň soňky premier ministri Şapur Bahtiýari Parijiň daşyndaky öýüne öldürilmek üçin ömürlik tutsaklygy hökm edilipdi. Bahtiýar 79-njy ýylyň Islam rewolýusiýasynyň soň Eýrandan gaçyp çykypdy. Wakil Arat Fransuz suw tarapyndan 2 hepdeden az wagt içinde boşadylan 2-nji Eýranlydyr. Bu ýagdaý täkranlan Parijiň Fransuz muallimini boşatmak üçin alaşyk baglaşanyň barada gurulmalara sebäp boldy. Parij bilen täkran belli adam bolanlygyny ret edýär. NATO kawully janyň üçin bombaçynyň ulag partlatmasynda ölenleriň sanyny Ölünlerin arasında 6 askerinin 5 Amerikalı'nın bir Kanadalı parkovunun hem bağırdığını aitti. Oğan resmileri bu partlamada Oğan grazdanlarının hem adının 12'sinin ölününün 10'lar sadımın olsa yaralının aittiler. Birleşen Ştatların Devlet Sekretarı Hillary Clinton, Birleşen Ştatlar, Ortiz ve Hıtay, BMG'nin İran'a karşı sanksiyalarının rezolüsyonunun bir tatlaması vaatı alalaştı diyer. Clinton, Birleşen Ştatların Senatının Daşar Katnaşıklar Komitetinde bu tatlamanın Ortiz ve Hıtay ile edilen umumi işin neticesini ve basın BMG'nin Kovupsuzluk Kengesinin ağdalarına koğuşurulacaklığına etti. Azatlı Radyosu'nun Türkmen ve Oğuzhan Kulluklarının iki haberçisi Asrul Bayri ile Dava Khan Menepal 2009 yıl boyunca David Burke bayrağına münasip oldu. Bu bayrak jurnalistik iş için ulu şahs tevekküllük eden jurnalistlere veriliyor. Bu arada Suğun Azatlık ve Azat Avrupa Radyostansiyalarının prezidenti Jeffrey Gettman Washington'dan haber verdi. Hormatlı dinleyiciler sizi gün efirde havarlar dinlediğinizde olur size yoksa anla uruan yetirdi. Biz gepleşiklerimiz devam ettiriyoruz, tolkunlarımızdan ayrılmayın.